mokili lelo na VOA Lingala. Lakala Amerika,
Wuto Washington DC.
Egi isango na eloveli eye. Mpuku ila mupibu yibu la muna banso na lina kanabiso sango ya mokijalilu utu Studio Zoni na Sambo awana Washington DC. Ya mbopenza, nini tuzali na yango na lina kanabiso linene ya sango ulu kuta la Lingala na lola kalamitika. Bopesi mangwele ma M-Fox, bozaliko banda Lubilukoya na Goma na Nord Kivu, pe na Bukavu na Sud Kivu, epayi, bakoni, babokonoboyi, baleki mingi.
Na mokolo alelo, province ya Sud Kivu nde ekomi na liboso. Pona nini? Parce que bokono ezoke za mbangu mingi na kote kuna. Yango wana tozo bandela kuna. Ezate po, totiki, ba province mosusu.
Mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC na Tangani koboma batukulika kama misato na bozangi kosambisa bango na mokanda ebimisaki ni kolmi bali miliki munisko itangi pe babundi ba 1-23 ADF pe kodeko bo mangomba mali ba bumi basivili mingi kuleka uta sanza ya mombe kinyo ya libwa na munene ya mboka.
Akende pe kotala esika mususu population bazana pasi akende kotala ye moko akende kotala pe esika babomaka basoda ebele.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo tokope sabino etinye mibale ya lisolo tozalaki na yango na molobeli ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Tina Salama oyo alimbulaki maloba ma president Félix Tshisekedi na likita ya mbala tuku sambo na libwa ya na ONU poso moliki na New York. Ma kambo bayi manso tokokele na bolei na yango na mwa ntango kasi yango tokope sabino sango na bokuse elingela mina Antoine Roche Bolamba. Mbote Antoine Roche Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote Nabino Banso. Etikali mikolo mikolo tuku misato na moko kino tukoma na maponami ma mokonzi ya ikolo awa na Amerika. Zokande mokonzi ya kala Barack Obama a koti masulu ya bobeki ntangwa po na demokrat Kamala Harris.
Barack Obama kokende kotambola na bisika ebele na baeta ya makasi na ntina ya bobeti ntango po na Kamala Harris esakola kilelo lingomba ya moyi demokrate moyi candidate demokrate eyembala ya libusu na bobeti ntango po na mokonzi eye ya kala kasi azali kaka na ino na bato ebele balandaka ye mokonzi ya yambo ya afro-américain ya lisitwale ya ekolo Amerika mokolo ya minei na akokende mokolo ya minei na Pittsburgh esika ya misala ya Pennsylvania engebene na bobeti tangwa ya Kamala Harris eta ya Northeast ezali lokola ya makasi na kati na ba etani susu pe kukikuzwa mukano na sanza ya zomi na yoko na nkombo ya mufuteli ya mbalai kuya inandako ya pembe.
Donald Trump akendaki na eta ya Georgia eye e betamaki na mopepe makasi tango Kamala Harris atalaki nde ko solola na basali na Michigan.
Bambanda babale ya ndaku ya pembe Donald Trump pe Kamala Harris ba kendeki na bobeti ntango na bisika ya makasi lelo ntango ba republikan bazali komeka kupusa na pene na mbanda ya kala ya bitumba ya politiki po na mapona mina Georgie eye epanzanaki na mopepe makasi mpe mbandana ye ya demokrate azali kosala makasi mpona kosangisa lisungi na Michigan.
Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na mokokani wa ye ya ekolo France Emmanuel Macron basololaki mambi matali bokengi na monele ya ekolo Congo Démocratique na bokutani bwa bango na Paris lelo.
Mikolo mi mokonzi Félix Tshisekedi azali na ekolo France na tina ya bokutani ya francophonie ya mbala ya zomi na libwa ayambamaki na mokokani na ye Emmanuel Macron lelo na palais de Elize bakonzi babale balobela kili kamboli tali bokengi pe bo salisi bato na monile ya RDC ezwami na bitumba na ekolo Rwanda na nzela ya M23 balobela kipe lisusu misala ya Luanda miye mizali kolandela masolo yango uta basanza na tina ya kuzungisa masolo na kati ya Kinshasa na Kigali.
Félix Tshisekedi akeinde na bokutani ya francophonie na tina ya koyokisa mongongo ya RDC pona mambi matali bokengi.
Ezali bongo na bolobeli ya na bolandi molobeli na ye tina salama. Félix Tshisekedi akei koyokisa lisusu mongongo ya RDC na mambi matali bokengi na monile ya mboka na ye na lingomba eye milulu ya bobandisami na maloba totem kreye inove e entreprendre en français to kokela ko tambola mpe ko sala mosala na lifalanti.
Bobengani bana ba ekolo Congo démocratique baye bazali na mikanda ya malamu mpenza te tu bazali na mikakatano ya mikanda na Mayotte nde bozali na boyukani tu akor katina RDC pe ekolo France na nzela ya DGM to misala mitalaka mambi ma immigration mpe ministère ya ntei ya ekolo France.
Vice ministre ya mambi matali bapaya ya bondeko mpe ya francophonie grâce ya yamba kazadi ayambaki lelo Didier Karok motindami ya mwantango ya ekolo France na ekolo Congo démocratique basololaki bozongisami ya bauta Congo baye bazali ko Banda asika na Mayotte engebene na moyi diplomati ekolo France bozungi sami eye ezali na kati ya boyokani eye endimamaki na kati ya ekolo Congo démocratique pe ekolo France na mokolo mwazumi na sambo ya sanza ya minei ya mobu 2022 na nzela ya direction générale de migration DGM pe ministère ya mambi makati ya ekolo France
na goma bana koleka koto tukumi bale na motoba bazelami na bobe Tintangwa to o kampanya Mangwele multi antigène to Mangwele mabundisaka malali mingi.
Bana kuleka motango nkoto tuku mibale na motoba ya mibu libungu tulu kino tuku mitano na libwa mingi mingi bakima bisika babango opo na bitumba bazilami kubanda mikolo ya sambo kino zomi na mibale ya sanza eye na bobe Tintangwa to kampanya ya Mangwele multi antigène na zomi ya sante ya Goma na Nord Kivu. Bobe Tintangwa eye epesami maboko na Médecins Sans Frontières pe misalemi na air de santé ya Buhimba.
Na beni bilenge ya engumba Eringeti ba sepeli na bobakisami ya motango ya basoda ya mampinga FRDC.
Conseil local de la jeunesse d'Eringeti na territoire ya Beni na Nord Kivu a pesilongonia lobiloleki na bobakisi motango ya mampinga ma basoda ba FRDC. Lingomba eye esepeli na boyokani na kati ya basoda mpe ba civili na lokalite eye ya territoire ya Beni na Nord Kivu. Engebene na motomolo ya lingomba eye ya bilenge Germain Kakule Vaturana uta pene na sanza mibale mwakimia yingeli na isika eye peli susu na kokola mpe maimoya na maimoya sima ya boyokani.
Bikolo Congo démocratique pe Angola bitiaki linzaka na mikanda ya boyokani ya kuyangela zone maritime tope itando kati na mbu opo na bolamu bia bango mibale.
Mbula matari ya ekolo Congo démocratique na nzela ya ministère ya mambi matali hydrocarbure pe mbula matari ya ekolo Angola na nzela ya ministère ya ressources minérales pitilolo pe gaz batiaki linzaka lobiloleki na Luanda mikanda ye mikolanda boyo yokani ya kuzongela zone kuyangela zone maritime mpona bolamu ya bikolo nyonso babale kaka na ngonga yango ministre ya RDC ya mambi matali misolo mpe mokukani na ye ya Angola batia kilinzaka na boyokani ya bo kaboli mbano tobotosi mambi matali mpako etali zone d'intérêt commun mpe mambi matali règlement.
Thank you.
Matin de midi, Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobi eye Edi Isango. Opesi mangwele ma M-Pox bozali kobanda lobi lokoya na Goma na Nord Kivu pe na Bukavu na Sud Kivu epai bakoni ba bokono boye baleki mingi mangwele mango makopesa maka kanabaye bazali na likama mingi. Nathalie Sekabuoro Simorabie.
Esengila kie banda uto mokolo mwami bale ya sanza eye kasi bankoko so esala kie te pusa mikolo. Mangwele yango eko banda o mokolo mwa lobi loko ya na engumba Goma na Nord Kivu mpe eko kende na Bukavu na Sud Kivu pamba te kuna na Monyelende bakoni ba M-Pox bazali mingi pe mingi bazali bana. Yango eko pesa ma na bato banson te pamba te ezali na ino ebele te elobi Dr. Roger Kamba ministre mambi makolongono.
Tandenge tozo sala campagne na biso tozo tala estika nini maladie zo kenda mbangu mingi pe estika nini maladie eleki ebele mingi nde estika tozo bandela po na kokitisa nombre ya batoyo bakoki kokutana na moto azo bela yango wana tozo banda na est soki tozo sala vaccination ezali strategie eza te ke to vaccine bato nyonso tozo vacciné tozo landa stratégie moko totali ke okopesa biso résultat ya monene résultat ya monene ekoya soki to kitisi bokono esika ezali ezali mingi pe to kitisi bokono esika contamination ezali totali na ebandeli ya bokono oyo na équateur par exemple na province ya équateur yango nde ezali liboso mais na mokolo ya lelo province ya sud Kivu nde ekomini na liboso po na nini parce que bokono ezokenda mbangu mingi na kote kuna yango wana tozobandela kuna eza te po totiki ba province mosusu Kinshasa tosi tosali micro planification na biso je pense que na mikolo oyo ezoya tokosala pe na Kinshasa mais po na koyebisa bino na Kinshasa awa banda ebandeli ti lelo tozali na à peu près 4 morts à peu près. Banda et bandeli yambula oyo. Et puis pour Nabiso, motoza na Kinshasa, azala na Goma, azala na Bukavu, azala na Sankuru, azala Congolais. Donc tozo landa penzate et sika, mais tozo landa stratégie ya kokitisa bokono.
Nzokande bato babolukiluki ya ekolo Congo démocratique mpe ya France nanga mona bango mpe bazali kosangisa mayele na ntina ya kolukabi ya nobiko wumela na maimatali bokono bwa M-Pox pamba te ekolo Congo démocratique nde ezali epicentre to epai bokono bwa bobandi bozali makasi esengelaki kosangana mpona koluka lolenge nini ya kokitisa ngala ya bokono yango tozoki maloba ya moyange ya ekolo franco-congolaise ya hautes études en santé publique bo Bete Matulonga.
Monkeypox ezali bokono eza kopeta pasi mingi na mboka eza ko boma eza ko ko sala mabe et donc biso en tant que bana ya mboka ya santé ya médecine pe batu ya koluka ndenge nini ya kopeta solution toza ensemble pour que toye ba ko trouver ba solution oye kozala malamu pona batu na biso ya mboka ba compatriotes na biso et puis aussi pona ko échanger pona ko partager ba expérience entre biso ba scientifique mais aussi pona bien ya bana ya mboka.
Professeur Dudu Batumbu, moko ya bayi basasi likitalie, yempe atalisi ntina ya mangwele ma M-Pox. Toyoka Dudu Batumbu.
C'est vrai, batu baza koloba mingi, à propos ya mangwele wana, me baye baete, ezala na France, ezala ba mikili msusu wa mindele, vaccin deje se bandi, bazo zwa deja vaccin wana. Alors, to ba batamayele oyo basali ba oyo tobengaka ba essai clinique ya INRB bazali na biso awa baminganga nde baza ko expliquer importance ya kozwa vaccin wana mpona komibatela mais baye baete vaccin ezali misolo et que ça peut-être moi pas si na ebandeli ko pesa ngumba la moko batunyo so parce que eza moi misolo na kati et tout ça et batunyo so bazali lokola to benga ka ba population à risque ba kozwa mangwele wana pona komi batela et que to sala o to benga ka lokola kokata transmission ya maladie et que to batela population na biso
sikawa ekolo Congo démocratique ekokisi motango na bakoni koleka nkoto tuku misato mpe baton kama libwa na ntuku mwambe na mwambe bakufi na mpox uto mobu moye mubandaki natalise kaburo simurabiye pona veo Afrique Kinshasa.
Mampingama ekolo Congo Demokratika FRDC matanga mikubuma batu kudika kama misatu na bozangi kusambisa bango na mokanda ebimisa ki mikulu mibali mileki MONUSCO etangi pe babundi ba M23 ADF pe kodiko bo mangumba mayi mabumi ba sivili mingi kuleka uta sanza ya mwambi kino ya libwa na mwenyele ya ekolo nzokande ministre ebo bateli ekolo pe ya babundi bakala ye a pesinde lo sako na bayi mampinga maikolo Congo Demokratik na mobimbo wa sala kitulanda sangona Erikas Mwisi.
Ntango MONUSCO apameli makambo maye ministre ya bobate lieko lompe, babundi bakalagi kabondo mwadi anvita, akumisinde basoda baye bazali na Ituri. Alobaki yango, liboso ya basoda na 32e region militaire ya mwasu kisa mubembo asaraki awa. Tula na ministre gi kabondo mwadi anvita. Tuzali kubunda banso, pona kubate la mabele, maiko le Congo démocratique. Ukati na bino ezali na baye bazali na mayele mingi ya kosala mombongo pe mambi misusu kasi buponaki se kosala na mapinga maiko le Congo démocratique bozwa lokumu penza ya tata mokonzi wa ikolo ya kozana bino mikolo miso na yango na kukikoloba mokonzi ya mboka alubaka le peuple d'abord kasingai na lobiete basoda na imyo. Mapinga maiko le Congo démocratique FRDC matangami kubuma bato kulika kama misato na buzangi kosambisa bango na mokanda ebimisi mikolo mibale molika MONUSCO itangi mpe babundi ba M23 ADF mpe kodeko bo mangomba maye babomi ba civil mingi kulika uta sanza ya mwambe kino libwa na monyele ya ekolo nzokande ministre ya bobateli ekolo mpe babundi ya kalaye apesinde lo sako na bayi mapinga mokambi ya société civile oetuka Ituri ya sakoli ete bokomi bwa ministre ya bobateli ekolo mpe babundi bakala mozalaki ya motuya na mboka chomi ya wapi mikolo mileki batomboki balingomba Zaire bazalaki kotungisa bayi mboka
ya solo ministre ya defense alekaki awa na Ituri na Bunia akei na chomia kotala ba mapinga mususu bazali kuna to kanisi eza na ngoma be penza te kasi tozalaki koliki ya ete akende pe kotala esika mususu populasyo baza na pasi akende kotala ye moko akende kotala pe esika babomaka basoda ebele babomaka plus de 20 soda babo mamaka ifale akende pe kotala isika basoda wana babo mamaka na teritoire Njugu na Mambasa na Nyanya na Biakato na Njugu isika batu deplase bele bazali kosufri par exemple na Ro na Bule na Jina na Kwandoma.
Ministre ya bobateli ekolo mpe babundi bakala akitaki na l'hôpital général na hôpital général na Kanroi para ton deuxième région militaire, mpe na lolaka ya mapinga, na etuka Ituri e biangemi, RTFI, Erika Smissi, Bunia, puna lolaka l'Amerika.
Sika iko mitango ya linaka na biso na bozindo na linaka ya lelo tukuzungi la bongo tukupesa bino itenye mibale tuzaraki na masulu na yango na mulubili ya mokonzi ya ikolo Congo Demokratika tina salama uyo alimbuli maloba ma president Felix Tshisekedi na likita ya mbala tuku sambo na libwa ya ONU poso muliki na New York tolando.
Bu mbote mama Tina Salama.
Mbote paka edi, mbote na bato nyonso bazola nga Voix de l'Amérique.
Na maloba na ye, président Félix Tshisekedi pe alobi ayoki pasi mingi po bitumbo yo ba Rwanda ezo sala na M23 et même ki crise humanitaire sans précédent ayoki pasi bato bakoko ko comprendre tout ko so sola ngoni ngini.
Mais au moins les a dommage il y a guerre en Israël depuis, mais c'est vrai que cette fois-ci en tout cas déplacer interne bazza mingi et voilà vraiment les opé ça me convient beaucoup pas si mais disons na ba famille on a toujours mis la place na bango basi bana bazza obligé batika bandako na bango bakima bazono na nyonso ba M23 armée Rwanda ezo kota parce que ma violation droit de l'homme ezama kasi tout ça donc bazo ki na bazo kene ko fanda na bato ya ba déplacé au moins ma condition ba kan ezaka bien te et puis siko moni Nations Unies souvent eyaka kosunga ba effet ba dommage ba retombé ya guerre ndé wana ba crise humanitaire wana bah eh songi il faut que Pam et Sunga na biloko et tout ça pour aider ces gens là pour la Kosunga Batua na bazana bakan mais il y a moyen à éviter makambwa na nosso exacto mettre fin à la guerre pour sanctionner mutua na zone ma guerre wana Rwanda en l'occurrence Mme Batua la nosso condamné et tout ça
amatina konjamboka Félix Tshisekedi alobi école Congo démocratique za komilingi le na bolongui ya MONUSCO ingolo banini école Congo démocratique nanu banda kosenga bolongui ya MONUSCO banda kala nanu milengelite bungite le loke MONUSCO kende to aussi e kubonga ma ingolo banini pona bato
na MONUSCO je pense que accord est clair hein commission moko ezalaka entre gouvernement la Biso na tu as MONUSCO, il y a Nations Unies, Conseil de sécurité, solo là pour voir comment retrait Wana et Kosta les mains, hein, de manière progressive, de manière discutée, concertée. Bengeboyebi, place Moussousou, déjà MONUSCO, c'est Kangi, complètement. Tanganyika, Bakenda, Bukavu. Là on a joint wa ya mbula o bakadi bukavu bakadi ba bureau ya Uvira place mususu batikali na Kinshasa vraiment présence là les a remarqué à Kinshasa les a Nord Kivu na Ituri bien non sont bien que bon déjà Nord Kivu na Ituri les a ba place ya état de siège zani wana donc ça veut dire que wana il faut y aller tout doucement processus né na lobby ils ont en cours ils ont continué donc tozo solo là quand même na bango on ne dit pas que en tout cas, dans la date, mon côté, butoir, on a quoi, ça y est, tel jour, mais processus, en tout cas, ils ont en cours. Mais ils ont ça les mains, un rythme, un mot. Moi, j'ai quitté Jean-Pierre Lacroix, quand on a quitté la Kinshasa, il y a même pas une semaine, mon cousin Mouka Yanbié, il a quitté pas Vital Kamere, pas Maman Juliette Soumino, et tout ça, parce que l'on y pour la Makambouana, il y a Colombo, la MONUSCO, définitivement. Mais, Nandengenini, Isa Malembe Malembe, et pour la MONUSCO, vraiment, je pense que tous d'accord na bango. Makambo ezo kende bien. Problème est affaire.
Jean-Pierre Lacroix ali kalaka mokondi mulandi ya ONU atali makambo makimya misala lokola ba MONUSCO na ba nini mususu bozali kolanda sango ya mukili lelo tuambi bongo mama Tina Salama zali mulubeli ya mokonzi ya mboka ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi mama Tina president ya Tshisekedi alobela kipe ete Congo zali na role mingi ya kojouer ninge sala role wana ezana ba capacité ya pona bitumbana klima zo singa ite maboko mapesa maana yango pesa biso na boku semo abatu bakoko simba.
Alors pour le climat les lots tolito sala lo comme mon papa dit il faut que batu baye ba ki Congo za ramboka wana te ya guerre na côté ya est Congo eza pe mboka oyo eza na ba solution ebele pona mokili pona akambozo ya na future eza na en terme ya climat eza na pe en terme ya ba minerai stratégique toza na cuivre toza na cobalt toza na lithium toza na ba minerai batu bazoluka pona neti balingi basala ba mituka o ya ba batterie électrique eza na Congo donc toza ba minerai o balobi ba minerai ya future ba minerai stratégique o mokili mobimba ekoluka ezoluka o eza na go besoin ça ne s'arrête pas que là il y a pe en terme ya climat forêt na biso la richesse na biso naturelle et ko songa mokili mobimba na ba problème o bazo bengi la réchauffement climatique donc Congo eza aujourd'hui eza lelo incontournable eza vraiment pays solution na ba problème mingi ya mokili c'est pour ça que to sengi kimia pour que to Celui bosso na ba projet ce soir na to sunga mokili et puis to se développer du sauter.
Mon konza mboka lobela ki pe ba ODD objectif de développement durable et topé à mingende ya mbongwana ekoumela kachalobi moi makasi salami na RDC kasi RDC ekokokote kokoma isika bazo singa yango ekoma kilasi ofeli ya basi na makambwana limbola pe moi mokeka mokuse penza
na 2030 awa ezaki neti ba mboka ya mokimo bimba ba mi pesi ba objectif alors biso c'est pas que salami makasi ebele na gratuité enseignement que salami makasi ebele na couverture santé universelle mokose mboka zo loba que soit que besoin de sauter même ba ODD wana to ko atteindre un goté d'ici horizon 2030 parce que ce qui besoin na kinyete ce qui bokenge za mala monté c'est très difficile pour que bos s'occuper na makambo de développement et puis deuxième chose makambo basi za ba avancer vraiment o za palpable non bokana biso mais basi mingi ba se retrouver les lots na ba institution na ba place à la prise de décision à CPP première ministre et d'autres femmes en tout cas et que le processus soit les autres continue pour que bah inégalité wana et ça les mal souper que bah se retrouver na processus wana ko tonga mboka
asingi bongo ba alobi Congo ils en a besoin ya dollars milliards tout comme ça tu nomi balé 30 milliards de dollars pour quoi rokinel boso a
ozango wa exactement ils apona ba ODD wana ils apona ba défi nous surtout en Angola et l'homme donc pour que toke ndeli boso pe il faut ba songa biso voilà, comme ça, on peut atteindre l'objectif, voilà, parce que n'ayez à l'obaki, ils ont vraiment regret que moi, on a que tout ça, on a moins retard, malgré, bah, il faut vraiment surtout ça là. Et puis, pour la vocation qui paye solution, il faut payer, bah, dommage, on a pas foutu à la bise, la compensation, on a, bah, payé aux autres pollués, ma casse, bah, payé aux aminéni, il faut foutre à la payé aux autres sunga bango, les petits Congo.
Tout le monde a sa l'obéla quitté, mais à l'obéla est quand même bilingué, hein, l'obi, ma camba, qu'elle a si le colayas. Thème à Pessi et Likiana Bana. Bon, tout le Belarango, puis Congo, thème et Zali, science, technologie, na ba, mathématiques, na Kolobe Alobi, na Ozo Salamana Congo. Et Ngolo Bani, est-ce que Kokani Penza, Makas, Ozo Salamana, le Lengue, on a tout ni tout équipé, et Tangwazali, à Koutani, na Bill Gates, Ozali, Mokeli, à Microsoft, tout paye, mon continent, à Kala, mais à comment on a coupé sa bisungia, Basolo, lui, ma camo, en Dengue, on a coupé sa bisou, moi.
Oui, pour l'éducation, bon, bien nous sommes vivants et forts, nous sommes aussi en place, pour la bilingue, pour le même secteur privé, entrepreneuriat, jeune, comment on a fait un comment on a fait un bango et tout ça, pour la numérisation, voilà, peut-être qu'il y a le comment on a fait un bango, parce que l'OBI, en tout cas, mon mobile, il y a une nouvelle technologie. Alors, concernant Bill Gates, il y a un qui, et ça, il y a un bah ben déjà bien souvent en tant que président quand on va coûter un cas Bill Gates a financé quand même un projet Billy na Congo tout c'est gratuit bon ceux qui fondation na qui confond ou mapé na Congo on dégage salémi na Sénégal peu na Kenya mais parce que là qui mingi pour le vaccin parce que Congo ça lui fort être belé hein pour l'éradiquer grâce évidemment à un vaccin pour éradiquer les types polio bah maladie belé mais pour l'eau parce que le plus pox variole du singe et donc il fallait que le vaccin paye parce que le vaccin ils ont coûté très cher mais pour sont toujours à Badon et à ma partenaire avec notamment Bill Gates. Donc, parce que là, qui en général, donc l'Obama Kambou est concerné, santé. Dans un partenariat la fondation Bill Gates mais c'est invité qui est à la Congo parce que tout ça un forum néné pour les Oya en 2025 sur la vaccination bon ceux qui en attendent en tout cas on pense que à Kofikoya na Congo.
Tu veux qu'on puisse avoir ma tablette, avoir même un système moko et puis ça va dans la base internet tout ça là.
Voilà, système internet on a fait ça bien parce que moi il était ça. Elon Musk de azo sala na Starlink hein Starlink azo pe savoir ba mboka mingi na mokili lelo na mona ki ekutu ye moko Elon Musk alo bati ya pesa ngo na Burundi parce que misko na Starlink wana ils ont facilité vraiment internet alors comme si Bill Gates a l'obélaillé, comme ça, voilà, Congo pays à la concerner. Donc voilà, vraiment, ma domaine mingi, pour solo la kinaye, vraiment, comme si elle a un partenaire, et à RBC, que, dans le Congo, ça les mains.
Azo, solo la Congo, mais bon, tu es bi, tu m'es au continuer, ni y'a que ça la pône, tu m'es la pasque. Biloko wana nyonso basele la kaba ordinateur, biloko iwutaka na Congo wana bukuse, alo ki iloko mwoko tipona bitumbu.
Bon, Bill Gates alo baga mingi ke makambo yi konserve politiki, alina ke asimba kote wana, ya souke la rara na sante, et donc...
Kizala ki mama tinda salama mulubeli ya mokonje kolo kongo demokratika Felix Tshisekedi yangonde sukisi sangu ya mokilia lulu matundu mingi na Bino Banso, matundu mingi na Joselle Morrison na Dam Brody na Antoine Roger Bulamba basunga kibiso ukubakulanda lulaka la Amerika suka na mposo ilamu wabino edi sangu.